Europa Liberă în direct.
La microfonul Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 6 iulie, în deschiderea programului, principalele titluri. Dorește majoritatea românilor retragerea trupelor din Irak? Românii despre sărăcie, corupție și presă într-un sondaj Gallup pentru Fundația Soros. Din nou despre Curtea Europeană a Drepturilor Omului și cazul Hădăreni, un interviu cu István Holler, director de programe la Liga Pro Europa. Și o avanpremiere la o finală mult așteptată, Italia și Franța față în față în ultimul meci al campionatului mondial de fotbal care se va juca duminică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eșchenazi Moroșan.
Bună seara! Potrivit unui comunicat de presă difuzat astăzi, președintele Traian Băsescu va efectua o vizită oficială în Statele Unite la invitația omologului său american George Bush în perioada 26-28 iulie. În programul vizitei se află o întâlnire cu președintele american și un dejun oferit de acesta în onoarea președintelui Băsescu, întrevederi la Pentagon cu ministrul apărării Donald Rumsfeld și la Congresul american cu președintele Camerei Reprezentanților Dennis Hastert și alți lideri parlamentari. Într-o alocuțiune prezentată la conferința Reforma Parlamentarului Român în Cotro, organizată de Asociația pentru Implementarea Democrației, ambasadorul Marii Britanii la București, Robin Barnett, a deplâns gradul scăzut de cunoaștere de către populație activității parlamentarilor. Citat de agențiile de presă, ambasadorul britanic a afirmat, între altele, dacă populația își pierde încrederea în partidele democratice, atunci există riscul creșterii extremismului. Valorile democratice sunt mai greu de promovat și de comunicat decât un mesaj extremist, am încheiat citatul. Administrația americană a respins amenințarea nordcoreeană de a testa alte 5 rachete cu rază scurtă și medie de acțiune, aflate, potrivit relatărilor de presă, pe rampe de lansare. O declarație a Ministerului de Externe nordcorean afirmă că statul comunist are dreptul de a testa rachete, armele fiind necesare pentru apărarea țării. Cu siguranță nu vom suprareacționa la aceste declarații periculoase venite la Pyongyang și din Nord Coreea, a declarat în cursul dimineții subsecretarul de stat Nicholas Burns. Între timp s-a anunțat că problema nordcoreană a fost subiectul de discuție a unei convorbiri telefonice între președinții Chinei și Statelor Unite. În același context, o zi după testarea a 7 rachete de către nordcoreeni, dintre care una intercontinentală, o relatare de la Taipei anunță intenția Taiwanului de a testa o rachetă cu rază de acțiune de 600 de kilometri. Un cotidian local face cunoscut și că Statele Unite și-au exprimat îngrijorarea față de capacitățile rachetei, care, depășind limita de 300 de kilometri ca bătaie, încalcă regimul de control a tehnologiei de rachete, acord semnat de un grup de țări care urmăresc prevenirea proliferării unor asemenea arme. Orașele de pe coasta sud-estică a Chinei ar intra în raza de acțiune a rachetei taiwaneze. În cursul unei conferințe de presă organizată pe internet, președintele Rusiei Vladimir Putin a afirmat că liderii de la Teheran ar fi, cităm, gata pentru dialog și vor răspunde în august la propunerile referitoare la renunțarea la programul de îmbogățire a uraniului. Putin a precizat că, după opinia noastră, ei ar trebui să o facă mai repede, de preferință înainte de summitul G8 de la 15-17 iulie. Putin a repetat poziția Moscovei că Iranul are dreptul la folosirea tehnologiei moderne, deși, cităm în continuare, dezvoltarea tehnologiei nucleare trebuie plasată sub controlul organizațiilor internaționale și nu trebuie să reprezinte nicio amenințare de proliferare a unor armere de distrugere în masă. Un sondaj de opinie dat publicității la Bruxelles de către Comisia Europeană semnalează că sprijinul public pentru lărgirea Uniunii Europene a scăzut cu 4 puncte comparat cu sondajul precedent făcut în toamna trecută. În prezent, extinderea Uniunii este sprijinită numai de 45% din cei intervievați. Opoziția față de o extindere în viitor a crescut cu 3 puncte, ridicându-se la 42%. Într-un comunicat al Organizației de Securitate și Cooperare în Europa se afirmă că alegerile generale desfășurate în Macedonia au fost în limite largi democratice. Comisia Electorală a anunțat victoria în alegeri a Partidului Naționalist de Centru-Dreapta, condus de Nicola Gruevski, cu 32,5% din vot. Partidul Uniunea Social-Democrată al premierului Vlado Bukovski a obținut doar 23%, acceptând în mod public înfrângerea.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Un sondaj Gallup realizat la comanda Fundației pentru o societate civilă sugerează că mai mult de 60% dintre români consideră că România ar trebui să-și retragă trupele din Irak până cel târziu la sfârșitul anului 2007. Majoritari sunt și cei care consideră că România a avut puțin de câștigat de pe urma acestei participări militare. Mai multe despre acest sondaj în analiza semnată de corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Sondajul Gallup despre retragerea trupelor din Irak este a doua cercetare comandată pe această temă de Fundația pentru o Societate Civilă, organizație apropiată de Partidul Național Liberal. Alaltăieri, BCS, Biroul pentru Cercetări Sociale, a dat publicității un sondaj mai complex, făcut în ultima săptămână a lunii iunie, prin interviuri directe în 82 de orașe și state din 41 de județe. Potrivit BCS, 62% dintre cei intervievați consideră că menținerea trupelor în Irak nu este folositoare pentru România, în vreme ce 23% dintre cei întrebați că soldații români trebuie să rămână în Irak, iar 15% nu au nicio părere. Această cercetare, într-o coincidență ciudată, imediat după ce conducerea PNL a hotărât că România ar trebui să se retragă din Irak, declanșând un scandal politic care încă produce efecte. Astăzi, Institutul Gallup a lansat un sondaj făcut prin telefon, comandat de aceeași organizație neguvernamentală apropiată de PNL. Sondajul are o marjă de eroare de plus-minus 4%, iar sociologii de la Gallup au admis că cercetarea este viciată de anumite abateri. Una dintre ele este dată chiar de metoda aleasă de Gallup, adică interviul telefonic, fiindcă doar circa 50% dintre gospodăriile autohtone au abonamente de telefonie fixă. Cu alte cuvinte, sondajul Gallup, din care rezultă că 60% dintre cei chestionați ar dori retragerea trupelor din Irak până cel târziu la sfârșitul anului 2007, nu este reprezentativ pentru populația țării, iar rezultatele sondajului nu pot fi extrapolate la nivel național, după cum atrag atenția chiar sociologii de la Gallup. Pe de altă parte, unele abateri au apărut chiar prin formularea unor întrebări care induc și răspunsul. De pildă, subiectul retragerii trupelor este introdus în discuție prin următoarea aserțiune. O parte a țărilor din Uniunea Europeană nu au avut trupe alături de Statele Unite în Irak. Altele au avut trupe, dar s-au retras sau și-au fixat o dată a retragerii. În aceste condiții, ce ar trebui să facă România? Această întrebare manipulează indirect răspunsul dat de cei intervievați. 23% dintre cei chestionați consideră că România trebuie să se retragă imediat. 23% spun că ar trebui să se retragă până la sfârșitul anului și 16% că ar trebui să se retragă la sfârșitul lui 2007. Dintre cei intervievați, doar 27% consideră că România nu ar trebui să se retragă. Există însă și unele întrebări care reglează într-un fel disonanțele din cercetare, cum este, spre exemplu, cea referitoare la cum vor fi afectate relațiile României cu Statele Unite în cazul retragerii soldaților din Irak. 56% dintre cei intervievați recunosc că aceste relații vor fi afectate în rău. 13% spun că în bine, iar 22% spun că în niciun fel. În plus, dintre cei care s-au declarat pentru plecarea trupelor din Irak, 26% au precizat că mai întâi ar trebui făcută o dezbatere publică pe această temă, în vreme ce 23% cunosc reglementările în vigoare și susțin că decizia trebuie luată de către Parlament. Sondajul Gallup, ca și cel dat publicității zilele trecute de BCS, susține prin concluziile sale punctul de vedere al liberalilor, iar apariția acestor cercetări în mijlocul scandalului declanșat de PNL pe tema retragerii României din Irak ridică unele semne de întrebare. Cu toate acestea, dacă este privit cu atenție, sondajul Gallup demonstrează indirect că majoritatea celor intervievați nu sunt de acord cu o plecare intempestivă a militarilor din Irak, ci așa cum sugera președintele după o perioadă de chibzuință. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Potrivit unui alt sondaj, realizat tot pe Gallup România, dar la comanda Fundației Soros, 86% dintre românii chestionați sunt nemulțumiți de prețuri, iar 79% de locurile de muncă. 81% cred că pensiile reprezintă cea mai acută problemă, 80% se plâng de sistemul sanitar, 83% sunt îngrijorați de corupție, iar 73% de infracționalitate. România coruptă, săracă, birocratică și inundată. Este titlul sub care o publicație de la București prezenta ieri datele acestui sondaj. Am întrebat-o pe Renate Weber, președinta Fundației Soros România, dacă e mulțumită de acest titlu.
Nu, cred că este doar pe jumătate corect. Este jumătatea aceea goală a paharului, pentru că, pe de altă parte, sondajul acesta a mai adus altceva în atenția publică, faptul că populația din România este interesată foarte mult totuși să primească știri, să primească știri de bună calitate, urmărește cu precădere acest lucru atunci când este vorba de a se uita la televizor, de a asculta radio sau de a citi presa, un lucru care mi se pare extrem de interesant. Este foarte adevărat, s-a dovedit o preocupare teribilă față de buna funcționare a instituțiilor, ceea ce iarăși este un semn de maturitate. De necontestat, însă, bineînțeles, agenda publică este dată și de situația în care trăiește mare parte din populație și asta se referă la nivelul de trai pe care populația îl are și aici sărăcia joacă un rol important.
Analizând dinamica pe ultimii 10 ani, studiul remarcă faptul că în această guvernare, pesimismul a început să crească mult mai devreme decât în perioada 2000-2004, dar e adevărat mai lent decât în perioada 1997-2000. Acest pesimism de care se vorbește aici este și el un semn al maturității de care vorbeați dumneavoastră din aur, nu?
Nu știu dacă este neapărat pesimist sau este vorba de o abordare mai realistă a felului în care ei se raportează la realitate, da? Respondenții, dar așa este. Se constată un anume, hai să spunem pesimism dacă vreți, și că într-adevăr curba grafică realizată demonstrează că este destul de accelerat. Dar asta se întâmplă de fiecare dată și atunci când, știți, așteptările sunt foarte mari, iar lucrurile acelea pe care le aștepți nu se întâmplă într-un timp foarte scurt. Și atunci, în mod firesc, răspunsul este starea aceasta de dezamăgire.
Vorbeați de presa din aur, de faptul că românii vor să asculte știri de bună calitate.
Uh-huh.
Le ascultă? Au posibilitatea România să facă asta?
Da, vreau să spun că sondajul ne-a demonstrat câteva lucruri foarte interesante. Un număr practic impresionant de locuitori are cel puțin un televizor în gospodărie, dar există și câte două, bun, și chiar mai multe. Foarte mulți au acces nu doar la televiziunea publică, așa cum am crezut noi, ci au foarte mult acces la televiziune prin cablu, bun, și prin satelit, dar prin cablu mai ales. E adevărat, cei mai mulți își iau informațiile de la televiziune, într-o proporție de aproape 70%. Presa scrisă centrală este citită cam de 12%, presa scrisă locală cam de 17%, deci vă dați seama că diferența este foarte mare. Dar în raport cu ceea ce doresc să vadă, să asculte, știrile ocupă un loc foarte ridicat. Sigur, și emisiunile care sunt emisiuni, hai să spunem, de divertisment, și aici este important în ce zonă ne situăm, în zona urbană sau rurală, mai ales acolo unde nu ai alt acces la un mijloc, hai să spunem, de petrecere a timpului liber, televizorul este cel mai accesibil. Dar, contrar ceea ce se crede sau se tot afirmă de diferiți analiști, populația României nu este interesată de aspectele de picanterie din viața intimă a vedetelor, a politicienilor. Dimpotrivă, studiu relevă că li se pare că jurnaliștii pătrund mult prea mult în domeniul acesta al vieții private și ar dori un mai mare respect față de dreptul la viață privată. Deci oamenii sunt destul de interesați de lucrurile serioase.
Deci ar dori implicit o detabloidizare a unei părți din presa românească.
Da, sigur că există și un public care este un public al acestei prese, dar este foarte redus numericește. Vorbim de câteva procente, atâta tot.
Asta este o știre bună până la urmă.
Din punctul meu de vedere, da.
A declarat Europei Libere Renate Weber, președinta Fundației Soros România. Sistemul bancar românesc este cel mai mult expus riscului de credit, mai exact riscului ca debitorii băncilor să nu returneze creditele angajate. Este una din concluziile unui raport al Băncii Centrale Europene pe marginea sectorului bancar românesc. Cum a ajuns Banca Centrală Europeană la această concluzie, aflăm de la Radu Stănescu.
Pe măsură ce gradul de intermediere financiară continuă să crească rapid, iar băncile acumulează tot mai multe credite, riscul de creditare rămâne o sursă de îngrijorare în viitorul apropiat, susține Banca Centrală Europeană în ultimul său raport. Pe de altă parte, în România, creditul pentru populație a crescut mult mai repede decât cel pentru companiile private. În acest context, Banca Centrală Europeană arată în raportul său că cererea mare de credite în valută, făcute de persoanele fizice, dar și de companii, ar putea avea un efect nefast asupra economiilor din țări ce urmează să adere la Uniunea Europeană. Între acestea se numără România, Bulgaria, Croația și Turcia. Raportul băncii atrage atenția că, încurajate de ratele mici ale dobânzilor, creditele în valută au explodat pur și simplu, o eventuală depreciere a monedelor naționale putând duce la falimente în masă. Un alt efect al unei potențiale crize va avea drept urmare o retragere masivă a capitalurilor străine din economii, lucru ce ar putea duce la o scădere drastică atât a bursei cât și a monedei naționale. În raport sunt de asemenea evidențiate și laturile negative ale invadării piețelor locale de către marile concerne bancare. Prezența băncilor mari pe piețele locale dă naștere competiției care se materializează prin oferte de creditare foarte avantajoase. Lupta băncii naționale cu boom-ul de pe piața creditării a fost tot mai intensă la sfârșitul lunii iunie. Consiliul de administrație al BNR a luat decizia de majorare a ratei dobânzii de politică monetară de la 1,5% la 1,75% pe an, tocmai în scopul reducerii cererilor de creditare și din dorința unui control mai strict al evoluției inflației. Iar potrivit datelor statistice puse la dispoziție de Banca Națională, creditul neguvernamental în lei acordat populației a crescut în mai 2006 cu 110,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe de altă parte, raportul Băncii Centrale Europene remarcă faptul că după mai mulți ani de scădere rapidă a inflației, recent, mai exact în 2005, procesul s-a încetinit în România. Politicile fiscale și salariale, dinamica viitoare a prețurilor administrate și la alimente, precum și evoluțiile internaționale ale prețurilor la petrol și gaze naturale, toate acestea constituie un risc major pentru evoluția viitoare a inflației. În plus, scrie raportul Băncii Centrale Europene, Banca Centrală de la București are sarcina de a combate inflația într-un context în care influxuri mari de capital străin pot conduce la o apreciere de nesusținut a ratei de schimb a leului. Evoluțiile recente de pe piața valutară românească validează temerile Băncii Centrale Europene. Capitalurile speculative externe care au fost investite în lei în ultimul an s-au retras și continuă să se retragă din România, atrase de dobânzile mai mari oferite în Statele Unite ori de promisiunea unor dobânzi mai mari oferite de Europa Occidentală, provocând astfel în România o devalorizare bruscă a monedei naționale și implicit inflație. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Numele meu este Lucian Ștefănescu și vă reamintesc că ascultați programul Europa Liberă în direct. Liderii Ligii Pro Europa susțin că există posibilitatea ca România să fie suspendată din calitatea de membru al Consiliului Europei dacă nu respectă decizia Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul Hădăreni. Am citit, doamnelor și domnilor, titlul sub care agenția Mediafax publica ieri o relatare despre conferința de presă organizată la Târgu Mureș de István Holler, director de programe în cadrul Ligii Pro Europa. Având în vedere gravitatea acestei afirmații, l-am rugat pe domnul Holler să explice.
Ieri la conferința de presă am arătat faptul că trece un an de la soluția Curții Europene a Drepturilor Omului privind Hădăreni. Soluția în care guvernul României s-a obligat să desfășoare anumite proiecte în comunitate care vizează întreaga comunitate din Hădăreni, deci nu doar romii, ci și românii și maghiari din acest sat. Am arătat faptul că s-a adoptat o hotărâre de guvern care s-a și publicat în Monitorul Oficial al României din 4 mai 2006, care prevede o serie de activități pentru perioada 2006-2008, și cu un buget foarte clar stabilit, care ajunge aproape la 1 milion de euro. Totodată am arătat faptul că până în momentul de față activitățile nu au fost încă începute, astfel riscăm să nu reușim să terminăm activitățile pentru anul 2006 și să nu reușim să utilizăm acel fond care s-a acordat pentru 2006 în valoare aproximativă de 600.000 de euro. Este vorba de o îngrijorare privind întârzierea punerii în aplicație a soluției CEDO, nici de cum un avertisment că nu ar dori guvernul României să pună în aplicație. Nici de cum nu este vorba ca în momentul de față România să riște o suspendare din partea Consiliului Europei sau ceva de acest gen. După ce eu am explicat despre ce este vorba, m-a întrebat ce se întâmplă dacă România nu va respecta hotărârea Consiliului Europei și eu am zis că nu există această situație. România dorește și probabil va și pune în aplicație. După aceea iarăși m-a întrebat, dar teoretic ce se poate întâmpla dacă un stat, deci de această dată nu s-au mai referit la România, ci m-a întrebat ce se întâmplă teoretic dacă un stat nu respectă hotărârea Consiliului Europei. În momentul în care am zis că teoretic există posibilitatea ca statul respectiv să fie suspendat. Deci în niciun caz nu m-am referit la România și în niciun caz nu m-am referit la cazul Hădăreni.
Care este atmosfera în stat acum? Cum se înțeleg comunitățile?
Atmosfera oscilează. De exemplu, în momentul în care judecătoria din Luduș trebuia să ia o decizie privind executarea silită a persoanelor care au incendiat locuințe, normal că în sat atmosfera era alta decât este în momentul de față. De aceea considerăm noi că implementarea cât mai urgentă a acestei hotărâri de guvern va sprijini comunitatea locală să depășească aceste momente și spiritele vor fi cu siguranță calmate în momentul în care oamenii de acolo văd că se vor crea locuri de muncă pentru ei, se va crea o infrastructură bună în satul sur teren, adică se vor construi drumuri, se va introduce apa potabilă în case și așa mai departe, așa cum este prevăzut în acest proiect. Problema noastră este că în momentul de față oamenii de acolo cred că au fost înșelați. Li s-a spus în septembrie, când am participat și eu la cele vizite în Hădăreni, că într-adevăr guvernul României va implementa niște programe și vor trăi mult mai bine decât trăiesc în momentul de față, și din septembrie până în iulie au trecut luni bune și ei nu văd deocamdată niciun rezultat palpabil. Omul de rând nu așteaptă programe, proiecte frumoase care apar în momentul oficial, ci așteaptă acțiuni concrete, acțiuni concrete care, din păcate, până în momentul de față nu au avut loc. Noi am discutat cu localnici de acolo, pentru că, de exemplu, conform soluției Curții Europene, trebuie să se desfășoare și seminarii, întâlniri, educație în domeniul multicultural sau să învețe ce prevede legislația referitor la minorități. Și localnicii nu au înțeles rostul acestor activități. Ei văd că dacă se introduce apa potabilă la ei, acest lucru este bun. Dar ne-au reproșat de ce se vor organiza din acești bani seminarii și alte activități similare, și noi le-am explicat oamenilor că și aceste activități sunt importante și o comunitate, ca să se dezvolte în mod normal și armonios, este nevoie și de program educațional și de altă natură. Oamenii încep să înțeleagă, dar așteaptă și așteaptă cam de mult. Din 93 până în 2006 au trecut foarte mulți ani și ei tot așteaptă să se îmbunătățească situația de acolo, și oamenii au speranță, dar dacă se întârzie foarte mult, cred că nu este benefic pentru comunitatea de acolo.
Să readucem aminte ascultătorilor noștri că în 1993 Hădăreni a fost scena unor violențe interetnice, soldate, dacă mă înșel acum, vă rog să mă corectați, cu moartea a 4 oameni.
Da, 4 persoane au murit. Inițial, un tânăr român a fost omorât de un rom, după care 3 romi au fost linșați și 14 case incendiate. Asta a fost în data de 20 septembrie 93, după care, ani de zile, relațiile au fost foarte încurtate în statul Hădăreni.
A declarat Europei Libere István Holler, director de programe în cadrul Ligii Pro Europa.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Adunarea parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa ar urma să adopte mâine o rezoluție privind conflictul transnistrean. Unul din cele 26 de puncte ale proiectului rezoluției cere Federației Ruse să încheie retragerea trupelor și munițiilor din Republica Moldova. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, l-a întrebat pe autorul rezoluției, deputatul finlandez Kimmo Kiljunen, de ce numele României nu e menționat niciodată în rezoluția OSCE, deși Bucureștiul încearcă să se implice în soluționarea problemei transnistrene.
România nu e menționată în document pentru că România e membră în OSCE. Și ca atare, atunci când OSCE poartă niște negocieri și România își face auzită vocea prin OSCE, prin standardele și practicile OSCE. Recunoaștem, desigur, faptul că rolul României este important, dar la fel e și rolul Ucrainei. Sigur, Ucraina este menționată pentru că e un mediator, dar mai există și alte țări vecine pe care nu le-am menționat, deoarece ele își fac auzită vocea prin OSCE. Ucraina și Rusia sunt însă menționate în mod explicit, pentru că ele sunt mediatori și joacă un rol specific în procesul de mediere. Astăzi am mai menționat în document Uniunea Europeană și Statele Unite, care sunt de asemenea membri ai procesului de mediere. Iată de ce nu subliniem în particular rolul României, dar eu rămân deschis. Aici, în adunarea parlamentară, atunci când s-a discutat proiectul de rezoluție, am purtat convorbiri și cu delegația română, așa că în felul acesta și ei au fost cooptați. Romanian delegation on the resolution and
in that way they are in the boat. A declarat Europei Libere deputatul finlandez Kimmo Kiljunen, autorul unei rezoluții privind conflictul transnistrean, ce ar urma să fie adoptată mâine de adunarea parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Franța și Italia își vor disputa finala ediției din acest an a campionatului mondial de fotbal, care se desfășoară în Germania. Cum s-a ajuns aici e una din întrebările pe care colegul meu, Alexandru Efsode, i le-a adresat analistului Traian Ungureanu.
Nimeni n-a scontat finala pe care o să o vedem duminică, Franța, Italia, în primul rând din cauza Franței, care e autoarea unui declin prelungit, început aproape imediat după europenele câștigate în 2000, 6 ani de declin, o cupă mondială în 2002 soldată cu un dezastru, cu o eliminare la nivelul grupelor, fără un gol francez marcat. Prin urmare, cea mai mare surpriză e în primul rând apariția Franței.
Franța a eliminat și Brazilia.
E, asta de fapt e cea mai mare surpriză. N-aș zice că eliminarea, atât victoria franceză, cât dispariția Braziliei, care a venit la Cupa Mondială cu statutul de favorită absolută. Nu cunosc mulți oameni care s-au îndoit de șansele aproape automate ale Braziliei de a câștiga Cupa Mondială. Brazilia a arătat că pur și simplu e doar o prezență nominală, e un produs transportat în Germania pentru autografe, pentru publicitate, pentru orice altceva în afară de fotbal. În condițiile astea s-a produs victoria Franței.
Italia, cealaltă finalistă, nu pare să aibă nicio vedetă.
Vedetele apar și pe parcurs. Cred că deja Italia e unul din cazurile rare la Cupa Mondială în care o echipă națională produce în timpul campionatului valori și nume. În cazul de față e apariția lui Fabio Grosso, fundașul dreapta de la Palermo, care a încheiat semifinala cu Germania cu un gol antologic. Există, sigur, veterani în frunte cu Totti, cu Del Piero. Există însă și cei doi care, după părerea mea, sunt până acum cei mai buni doi jucători ai mondialelor, și anume Fabio Cannavaro, omul care face Italia impenetrabilă, și Gigi Buffon, cel mai bun portar al lumii.
Italia a fost cea care a eliminat Germania în semifinale. S-a așteptat cineva ca Germania să ajungă atât de departe?
Inițial nu. Germania a făcut un sezon aproape mortuar, punctat de dezastre absolut istorice, aș zice. Unul din ele la București, 1-5 cu România, n-a fost singurul. După care, odată cu venirea lui Klinsmann, s-a întâmplat ceva de nebănuit. Echipa a început să urce încet, foarte încet, și a pornit mondialele aproape din poziția de outsider. A pornit mondialele mai degrabă pe presupunerea că Germania e Germania, că joacă acasă și că până la urmă poate o să facă ceva. E, echipa a urcat de la meci la meci. După părerea mea, a atins cota maximă în grupe cu Suedia, unde a făcut un meci de senzație, de atac total. Unul din puținele meciuri la nivelul ăsta în care o echipă poate șuta de 25 sau de 26 de ori pe spațiu porți, așa cum a făcut Germania. Apoi a făcut un meci mai modest, dar solid împotriva Argentinei. Și în sfârșit a ajuns în semifinale, ceea ce e mare lucru, acolo unde s-a întâlnit o echipă mult, mult prea puternică pentru Germania în momentul ăsta, Italia, care a câștigat, aș zice, net. Însă, însumând, Germania e autorul unei mari performanțe, de fapt. Eliminarea de semifinale nu trebuie tratată ca un eșec. Germania nu era o echipă de semifinale înaintea mondialilor și a devenit o semifinalistă pe drept.
Care sunt previziunile pentru finale?
Una singură. În mod normal, Italia trebuie să câștige finala, pentru că decalajul de valoare între ceea ce am văzut într-o Franță calificată, aș zice, problematic din grupe, cu joc de șansă, meciul cu Spania, cu un soi de lapidare foarte subtil al lui Henry în fața Spaniei, apoi cu neprezentarea Braziliei, Franța însumată, chiar și după meciul cu Portugalia, un meci mult mai modest decât se aștepta, Franța însumată nu poate emite pretenții serioase. În afară de reapariția lui Zidane și de apariția remarcabilă a lui Ribéry, Franța nu e o echipă de construcție, o echipă de viziune. Pe partea cealaltă, Italia e o echipă motivată cum greu se mai poate motiva altcineva, motivată la modul advers de scandalul de acasă. 2. Italia are o viziune, Lippi a dominat clar semifinala cu Germania, a făcut câteva mutări remarcabile de strategie. Prin urmare, Italia are toate, dar absolut toate aturile. O singură rezervă, în general, italienilor nu le place să joace cu Franța. S-au mai întâlnit, cum știm, în finala la Euro 2000, un meci pe care Italia l-a pierdut, deși a jucat mai bine.
Traian Ungureanu, un dialog cu Alexandru Eftode. În încheiere, două știri de interes pentru Republica Moldova. Potrivit unei relatări a agenției Associated Press, un autobuz a fost distrus de explozie în provincia separatistă transnistreană, la Tiraspol, 8 persoane fiind ucise și alte 46 rănite. Și mâine, adunarea parlamentară OSCE urmează să adopte o rezoluție privind conflictul transnistrean. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.